ብሓፅር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩም ናምሲኹምን ክቡራት ሎሚ ሰንበት 2024 ወይ 25 ግንቦት 2016 እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ካብ ትማሊ ቀዳም ዝቐጸለ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ክትዕ መድረኻትን ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ባህልን ዝምልከት ኮይኑኣሎ ክሳብ ፍጻሚ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኣኽብሮት ንዕድም። ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመት ኩናት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ኣኼባታት ሓሳብካ ብግልጺ ክውሕዙ ይረኣዩ። ሓሊፉ ድማ እቲ ኽትዕ ወይ ምልዋጥ ሓሳባት ምርር ዝበለ እዩ። እዚ ተርእዮ እዙይ ስክፍታን ማዕረ ተስፋን ፈጢሩ ዘሎ ይመስል። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዙ ንምዝታይ ክልተ ኣጋይሽ ተዓዲሞም ኣለዉ። ዝብህጋ ትግራይ ዘርእስታ መጽሓፍ ዝሰነደ ተንታኒ ፖለቲካ ኣቶ ኣማንኤል ኣለማዮ ካብ መቐለ፣ ከምኡ እውን ዮሃንስ ራብዓይ ዘርእስታ መጽሓፍ ብኣምሓርኛ ዘዳለወ ኣብ ታሪኽን ፖለቲካን ትግራይ ዝትንትን ተስፋ ኪሮስ ኣረፈ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዮም። ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዘራሪብዎም። ናብኡ ክመርሐኩም።
ኣብ ዘረባና ኣጋጣሚቲ ነልዕሎ ናይ ፖለቲካል ዲስኮርስ ናብ ናይ ትግራይ ናብ ናይ ሕወሓት ስለ ዝወስደና እምበር ንናይ ሕወሓት ርእቶ ዝውክል ሰብ ኣብ ዘይብሉ ምናልባሽ ብዙሕ ኣብ ናይ ሕወሓት ድኽመት ድዌል ክንገብር ከፀግም እዩ። ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ተስፋ ኪሮስ ናይ ኣማዓባብላ እቲ ናይ ከባብያውነት ድሕር ኢሉ ዝገለጾ ኣብኡ ናትካ ርእቶ እንተሃልዩ መልሲ እንተሃሉ ይካ ማንኤል
ፅቡቅ ገብረ መጀመርያ ኣብ ገሊአን ነገር ካልእ ግዜ ቆጠሮ ተትሕዘና ቅድሚ 6 ዓመት ገለ ንመስለኒ ኣነ ተስፋ ኪሮስን ክትዕ ጀሚርና ነርና ብዛዕባ ወያናይ ዲሞክራሲ ኣነ ወያናይ ዲሞክራሲ መራሕቲ ሕወሓት ወያናይ ዲሞክራሲ ቶም ዝኒሄዉ ማለት እዩ ብዛዕባ ወያናይ ዲሞክራሲ ፍልጦ የብሎምን ኣይፈልጥዎን ዘይፈልጥዎ ውድብ ብማን ዘይፈልጥዎ ፖለቲካዊ ፖለቲካል ኣይዲኦሎጂ እዮም ዝሰብኩ ዘለዉ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ካሊእ መካትዕ ግዜተ ትገብረልና
ሞካሊእማለትእዩፅቡቅፈቅድ
ድዮ ይፈቅድን ዝብል እውን ኢንፋክት ተስፋ ኪሮስ ስታይል ነይሩ ኣይ እዚ ትስኻ ትብሎ ዘለኻስ ርእሱ ብዝኽኣለ መንገዲ ናይ ባዕለይ ኣጠማምታ እዩ ሓደ ኣይዲኦሎጂ ኢልካ ሒዝካዮ ተትወፅ እምበር በቲ ትብሎ ዘለካ ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ ኣክቹሊ ከም ፅቡቅ ኮሜንት ኣንቢቡ ስለተረዲኡ ስለዝኾነ ከም ዝበለኒ ከም ፅቡቅ ኮሜንት ይወሲዱ እዮ ግን እቲ ወያናይ ዲሞክራሲ ግን ትግራዋይ ዲሞክራሲ መሰረቱ ዝብል ስለዝኾነ ናተይ ካሊእ ግዜ ክንካተሉ ካልኣይ እንታ ምስታ ናይ 1969 ዓ.ም ዝተፈጠረ ሕንፍሽፍሽ ኣተሓይዙ ተስፋ ኪሮስ ዝበላ ኣብኡ ኣፈላላዩ ዘለኒ ንምንታይ እዩ ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ባክግራውንድ ዘለዎም ሰባት ውድብ እንትምስርቱ እንተለዉ ኩሉ ሻዕ ናይ ፓወር ስትራግል ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ እዩ ሶ ኩሎም ድሕረታት እዮም ሽዑ ኤክስፕሎይት ክግበሩ ዝፍትኑ ንኣብነት ኢሃባ ብተመሳሳሊ ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ባክግራውንድ ዝነበሮም ሰባት መስሪቶም ሞ ኩሎም ድሕረታት ኤክስፕሎይት ገይሮም ግን ቀልጢፎም ነቲ ፀገም ክእርም ዝኽእል ፖለቲካዊ ስጉምቲ ስለዘይወሰዱ እውን ኣብ ምፍራስ ከይዶም እዚ ባህርያዊ እዩ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ፖለቲካዊን ቁጠባውን ባክግራውንድ ዘለዎም ሰባት ውድብ እንተመስሪቶም መንመን ይመርሖ እዩ ዝመፅእ እዚ ኣብ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ዘጋጥም እዩ ናተይ ጀነሲስ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ጀነሲስ ፖለቲካ ፓርቲ ልሂቅ ምፍጣር እዩ ዓብዪ ኣጀንዳ ኤሊት ፓርቲ ኤሊት ምፍጣር እዩ ፓርቲ ኤሊት ክሳብ ዝፈጥር ዝኾነ ፖለቲካ ፓርቲ ፓርቲ ይኮነን ፓርቲ ኤሊት ምስ ፈጠረ እዩ ፓርቲ ዝበሃል ፓርቲ ኤሊት ማለት ኩሎም ኣብ ገብረፍቲ ዘለካዩ ዓዲ ዘለዉ ፖለቲካ ፓርትታት ኤሊትስ ኣለዎም እዮም ሪፓብሊካን ኢሎም ኣብርሃም ሊንከን ይብሉ እዮም ዲሞክራትስ ኢሎም ድማ ካልኦት ይብሉ እዮም ሶ ልሂቃን ኣለዎ እዮም ሂስቶሪካሊ ነቲ ፓርቲ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሑ ወነንቲ ዝበሃሉ ሶ እዚኦም ክሳብ ዝፈጥር ኩሉ ሻዕ ፓወር ስትራግል ንሪኢ ፓወር ስትራግል ዘይገብር ውድብ ፓወር ስትራግል ገይሩ ዘይሓለፈ ውድብ ከም ፖለቲካ ፓርቲ ክቕፅለ ይኽእልን ጥራሕ እንተይኮነ ፓወር ኣስዩም እንተገይሩ እው እንታይ ዝመፅእ ናብ ኪዮስ እዩ ዝኣቱ ስልጣን እንተሒዙ እውን ናብ ኪዮስ እዩ ዝኣቱ እዚ እንታ ዋና እንታ ከባቢ ኣብነት ግን ናብ ኣክኣቱ እዚኣ እውን ምናልባት ግዜ ትልጠሎ ስተስፋቂሮስ ካሊእ ግዜ ብደንቢ ክንካተሉ ዝደልዮ ኣጀንዳ ስለዝኮነ እዩ። ካሊእ ከባቢያውነት ክልተ ምውቃዕ እየ ዝርኢ ርታ ናይ ተስፋቂሮስ ማሕበራዊ መሰረት የብሉን፣ ግን ትውድብ ተጠቂምዎ ትውድብ ተጠቐመሉ ውድብ ድሕረት ተጠቐመ ውድብ ድሕረት ኤክስፕሎይት ዝገበረ ውድብ ካልኦት ፖለቲካ ፓርታት ፈሪሰን እናሃለዋ ፎር ደ ላስት 50 ይርስ ኤግዚስት ይገብረሉ ንምንታይ ፖለቲካዊ ድሕረት ኣለና እንትንብል ከለና ፖለቲካን ኣይዘመነን ማለት ባይ ወይ ድሕር እዩ ማለት እዩ። ፖለቲካን ኣይዘመነን ማለት ሓሳብ ኣናላይዝ ገይሩስ ዝሓሳብ እዚ ይጠቅም ድ ይጠቅም ንብዝብል ዝተንጠልጠለ ኣይኮነን። ኣብ ምንታይ ዳ እንተይልና ዝኾነ ልሂግ ዝኾነ ኤሊት ኣብዚ ሰበኮ እዩ ዝንጥልጠል። ሃይማኖትና መርሚርና ይንፈልጥን፣ ፖለቲካና ፈትሽና ይንፈልጥን፣ ባህልና ፈትሽና ይንፈልጥን። ኣየኖኦም እዮም ድሑራት ባህልታት ኣየኖኦም እዮም ንቅድሚት ዝወስዱና ኢልና ፈትሽና ይንፈልጥን። ፖለቲካ ድሕረት ክሳብ ዝሃለወ ከባባውነት ንበሎ ካሊእ ዓይነት ፖለቲካዊ ድሕረታት ኤክስፕሎይት ይግበሩ እዮም ኣብየትም ዓለም እዩ። ካሊእ ግን ናይ ከባቢያውነት መሰረታዊ መንቀሊ ንቅድሚት ምዕብ ምባል ዝኣበዮ ቁጠባ፣ ንቅድሚት ምዕብ ምባል ዝኣበዮ ፖለቲካዊ ዝምድና ከባባውነት እዩ ዝፈጥር። ሶማልያ ንርኢ። ሶማልያ ፖለቲካ ናብ ምቁፃር ናብ ምፍራስ እንትኸድ እንተሎ ናብ ምንታይ እዩ ተቐይሩ እንተልካን ናብ ክላንን ናብ ሳብ ክላንን ተቐይሩ ክላንን ሳብ ክላንን እንታይ እዮም ገይሮም እንተልካ ኤርፊልድስ እና ሲፖርትስ ናብ ምቁፃር እዮም ከይዶም። እንታይ ማለት እዩ ናይ ኮንትሮባንድ ኢኮኖሚ ተሃሊዙ እታ ናይ ኮንትሮባንድ ኢኮኖሚ እንደገና ወይ ብዝምድና ብዓሌት እዮም ናብ ምቁፃር ከይዶም። እዚ ማለት ዘይሰልጠነ ፖለቲካ ዝጠንከረ መንግስታዊ መሓውር ዘይብሉ ፖለቲካ መንግስታዊ መሓውሩ ከጠናክር ዘይከኣለ ፖለቲካ ምንም ሕቶ የብሉን ናብ ከባቢያውነት ክወርድ እዩ። ከባቢያውነት ኣብ ትግራይ ብምንታይ እየሰክፈካ እንተይልካ ንዲ ወዲ ዝዓድን ወዲ ተዓድን ብዝብል ኣይኮነና እዩ ዘስክፈኒ ባይ ዘ ወይ ወዲ ዘውራጃ እዚ ወይ ወዲ ወረዳቲ ናብ ከምዚ ዝበለ ጎንፂ ወረዳ ብወረዳ ተወዲቦም ማለት ኣይኮነን። ሪሶርስ ኣኪሚሌት ኣብ ዝገብርሉ ከባቢ ዝፍጠር ከባቢያውነት እዩ። ትወዲ ሰብ ወዲ ዝኾነ ዓዲ ክኾን ይኽእል እዩ። ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከይዱ ወርቀብ ዝኩዕተሉ ከባቢ ግን ጉጅላ ክፈጥር እዩ። ኣብቲ ዝፈጥሮ ጉጅለ ነታ እሱ ወርቂ ዝኩዕተላ ከባቢ ክዕሉ ክብል ክዕጠቕ እዩ። ክዕጠቕ እንተሎ እንደገና ናብ ጎንፂ ክኸይድ እዩ። ሶ እቲ ከባቢያው ነቲ ነሰሰርሊ ስለተወለደሉ ወይ ወዲ ዝዓዲ ወይ ወዲ ተዓዲ ስለዝኾነ ኣይኮነን ሪሶርስ ኣኪሙሌተር ዝገብረሉ ከባቢ እውን ከባቢያውነት ይፍጠር እዩ። ኣነ ድሑር ፖለቲካ ከመይ ገይሩ ኣነ እቲ ድሑር ፖለቲካ እዩ ዘስክፈኒ ዘሎ። እቲ ድሑር ፖለቲካስ ኩሎም ዓይነት ድሕረታት ኩሎም ዓይነት ውድቀታት ንውድቀት መሰረት ዝኾኑ ድሕረታት ብምሎም ኤክስፕሎይት ክገብር እዩ። ምክንያቱ ዝስልጡን ፖለቲካ ዝሓቶም ሕቶታት ክምልሶም ይኽእልን ድሑር ፖለቲካ ድሑር ፖለቲካ ንምንታይ ነቶም ስልጡናት ፖለቲካ ይምልሶምን ናይ ቁጠባ ስርዓት ምምሕያሽ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምምስራት ካብ ድኽነት ምውፃእ ጠንካራ ማሕበረሰብ ማለት ዲፋይንድ ዝኾነ ናሽናል ኢንተረስት ምምላስ እዚኦም ዓበይቲ ሕቶታት እዮም ክምልሶም ይኽእልን። ስለዚ ድሕረት ኣብ ዘለዎ ከባቢ ድሑር ፖለቲካና እንተይልና ከባቢያውነት ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ሓደጋ ምኳኑ ይተርፍ። ድሑር ፖለቲካ እዩ ዘለና እንተልና ዓቀይትነት ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ሓደጋ ምኳኑ ይተርፍ። ምክንያቱ እዚኦም ብምሎም ናይ ድሑር ፖለቲካ ውፅኢት እዮም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሓድሽ ፖለቲካዊ መድረኻትን ቅጣዓትን ትግራይ ኣመልኪቱ ምስኣቶ ኣማኑኤል ኣለማየሁን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈን ዝተገብረ ዘተኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዓዳሚ ገብረ ገብረ መድን እዩ። ናብኡ ክመልሰኩም
ተስፋ ኪሮስ ርእታ ከም ዝበሎ እኳ ፍሉጥ እዩ፣ ግን ከምታ ዓንቶ ኣማኑኤል እውን ዝበላ ንካልእ መዓልቲ ነሕድሮ እዚ ንቅድሚት እውን ክንዛተየሉ ክንከራኸረሉ ንኽእል ኢና። እስቲ ብኣጠቃላሊ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ትግራይ ናይ ፅልእን ናይ ሓሶት መደረን ከቢድ ዝኾነ ሳዕቤን ከቢድ ዝኾነ ኣሉታዊ ዝኾነ ሳዕቤን ሒዙ መፅኡ ዝኩሉ ነገር ከም ዘሰዓበ እዚ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ከይተረፈ እዚ ኣብ ፀብፃቦም ዝገለፅዎ ዝኾነንዎ ነገራት እዩ እሞ እዚ ናይ መራሕቲ ናይ መልእኽቲ ኣወሃህባ ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ምገለፅኩምሞ ማዕረ ክንደይ ኣስተዋፅኦ ይገብር ኣሎ ነቲ ዓዲ ኣትያቶ ዘላ ቅልውላው ተስፋ ኪሮስ
መጀመርያ ኣፍተን ኣማኒየ ዝበለን ቁሩና ፓወር ስትራግል ዝብል ኳሊፋይ ንምግባር ዝኣክል ፓወር ስትራግል ኣሎ እዩ። ብምንታይ ማለት እዩ ግን ክልተ ዓይነት እዩ። እቲ ሓደ ንሓሳብ እዩ። ኣብ ሓደ ፓርቲ ዋና ሓሳብ ዝተኣኻኸበካ ይህሉ እሞ ገሊኡ የመናይ ጫፍ ይሕዝ፣ ገሊኡ ማእኸላይ ጫፍ ክሕዝ ይኽእል፣ ገሊኡ ፀገናይ ጫፍ ክሕዝ ይኽእል። ናቱ ውድብ ተሓሳስባታት ማለት ኣብኡ ኮይኑ ብሓደ ኮንቲኒየም ኮይኖም ከምኡ ዓይነት ክሕዝ ይኽእል እዩ። ስለዚ ዝኾነ ግዜ እቱ ፀገማይ ዝሓዘ ጫፍ ዝሓዘ ክስዕር ይኽእል፣ እቱ ማእኸላይ ዝኾነ ወይ የማን ዝኾነ። እዚኦም ንሓሳብ እዮም። ስለዚ ላይክ ማይንድድ ዝኾኑ ሓደ ሓይሊ ትስሕር ተሎ ብምንታይ ደሊቨር ክገብር ስለለለዎ ልኡ ዝመስሉ ሓይልታት ከብል እዩ። እዚ ፓወር ስትራግል ኣብ ሓሳብ እዩ። ካሊእ ግን ሓሳብ ዘይብሉ ናብ ስልጣን ንሕንሕ ግን ሓሳብ የብሉ እታ ስልጣን ንምዕታር እያ እምበ ናብ ሓሳብ ኣፈላላይ የለይ ንሱ እዩ ቱ ናብ ድሕረት ዝኸድ ሓሳብ ስለዘይብሉ ፓወር ስትራግል ተፈርዩ እዩ፣ ባህርያዊ እዩ። ሓሳብ እንድሕር ዘይብሉ ግን ክረት ይልብል። እዚ ያው ዓሰርተ ግዜ ካብኡ ንውፃላዋልኩ ሕወሓት ሕወሓት ላልና እምበ ኣብ ሕወሓት ልሎም ድሕረት ዝብለፅ ዘሎ ሓሳብ ስለዘይብሉ እዩ ና ስልጣን መንዓተራ እያ። ስለዚ እታ ስልጣን ልክትዓትር ድሕረታት ትብለፅ ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ኤግዚስት ገይሩ ሕወሓት ገለመለ ዝብል እኒኦ ጥቃስ ትሸፍኑ ምፅኡ እዩ ከምዚ ዝበለ ሓይሊ ከዚ ትግትግጥ ኣነነት ዝስምዖ ለኸርኸመ ዝመፀ ወርዶሚ ቁመቶሚ ሓሊፎም ከይኸዱ ትውድብ ዳይናሚክ ከይገበሩ ሓይሊ ከዚ ኣብኡ እዩ ትግታ ክለቂ ከይለቂ እሞ ከምኡ እኒኦ ምናልባት ትግራይ ሶማሌ ምምስስ ኣለ ትክክል ከይኮን ይኽእል ዝብል ኒአ። ምክንያቱ ሳቶም ካብ ቀደሞም ክላን እዮም ኣንሕና ኔሽን ኢና። ምክንያቱ ጎሳዊ መንነት ክስታየት ለጥፋአ እዩ ትግራይ ከም ትግራይ ኢና ንሓስብ ዛስዋይ ናኸባብነት ማሕበራዊ መሰረት ዘይብሉ ኔሽን ሸጊርና ኢና ልብል እዩ። ናፍቱ ፅሊኢት ልብል ናባዕልና ማለት ዝኾነ ሓይሊ ሃመይ ኢና ክንርድኦሉለና እከለ ብልደለናዮ ይኹን እከለ ከምዚ ስለለይደለና ልብል ብና ባዕልና ናተጋሩ ታይ ሎ ሓደ ክፍተት ዝመስለኒ ፕሮጀክት ንገብር ኢና ከምዚ ሃማና ዘይሓሰበ ንብል ወይ ድማይ ተባና ክጎድእና ዝሓስቦ ሓሳባት እዚ ኮ ይገብሮ ኢልና ንሓስብ ናባዕልና ተሓሳስባ ራሽናል ኣክተርስ ጌርና ስለንሓስቦም ማለት እዩ። ኣነ ኩሉ ግዜ ፖለቲካዊ ምዕባለና ክመፅእ ተኮይኑ ታሪክና ርኢና ኣብኡ ቢልድላ ገበርና ንክድ እንታይ ነይሩ ና ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ቶም ፖለቲካ ተዋሶእቲ ርዮታ ዓለሞም ዲኻ መሰረት ጌርካ ትትንትኖ ወይስ ባህሪኦም ኢኻ ቶም ተዋሳእቲ ዝብል እኒዮ። ኣብነት ኢትዮጵያዊነት ላቦል ነሩ ተጋሩ ኢትዮጵያኒስት ዝኾኑ ከዘ ይኮንና ይብሉ ከዚቲ ፍልስፍና ድዮም ኮሽን ገይሮምዎ እኒኦም ወይስ ቶም ተዋሳእቲ እዮም መኒኦም እዮም ዝብል እዩ። ከዚ ቶም ሓይልታት ፖለቲካዊ ባህርኦም እንታይ እዩ ዝመስል ራሽናል ኣክተርስ ድዮም ወይስ ኢራሽናል ኣክተርስ? ሓደ ኣብነት ከምፀልካ ህግደፍ ኢራሽናል ኣክተር እዩ። ግን ሕወሓት እንታይ ኢሉ ገምጊሞ ፖሊት ቢሮ ዓርሰ ቅትለት ኢሉ ኢትዮጵያ ምውጋእ ማለት ልክዕ እዩ ሚቹዋል ዲስትራክሽን እዩ ተሓይዝካ መጥፋእት እዩ ዓርሰ ቅትለት እዩ ክወግአና ተኮይኑ ኢሎም ራሽናል ኣክተር ገይሮም ተንቲኖምዎ ማለት እዩ። ግን ኢራሽናል ኣክተር ስለዝኾነ ክሻው ሓቢርካ መጥፋእለ ክኸድ ስለዝኽእል ኣጌንስት ኢንተረስቱ ለኣኻ ከጥፍእስ ታይ ዝበለ ዚ ፒዛንት ሜንታሊቲ ግዜር ዝደለካዮ ኩሉ ክበካ እየ ግን ለኣኻላ ኮካ ጎረቤት ክዕፅፊ ክበካ እየ ኢልዎሲ ሓደ ዓይነይ ኣጥፍእኒ ኢልዎ ይበሃል። ምክንያቱ ናብ ጎረቤቱ ክልተ ዓይኑ ከጥፍእ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ዓይኖም ኣጥፊኦም ክኾኑ ክእሉ ክልተ ዓይንና ናይና ከጥፍኡ ማለት እዩ። ስለዚ ኢራሽናል ሓይሊ ስለዝኾነ ሚቹዋል ዲስትራክሽን የምፅ እዩ። ስለዚ ቱ ፖለቲካዊ ሓይሊ ርእየት ኣለሙ ጥራይ ተኮኒስ ባህሪኡ ካልቸራሊ ሃመ እዩ ዓብዮም ዝብል ብዙይ ክንሪኦም ኣለና እምበ ናባዕልና ናትንታኔ ናርድኢት ክፍተት እዩ። ካብኣቶም የኮነ ይፀገሙ እሳቶም የዋፀ እናብልውልዎ ከዱ ልኡ ክነፈሽል እንታይ ገይርና ኣንሒና ብምንታይ ኢና ብምናያቶም ዲና ንርድኦም ኣለና ወይስ ናባዕልና ተሓሳስባ ኢና ፕሮጀክት ገይርና ንርድኦም ኣለና ከምዚ ይገብሩ ንብለና ኮ ብናይና ኢና ፕሮጀክት ገይርና ኒአና እንበ ኣብ ናያቶም ተሓሳስባ ኣቲና እዚ ከምዚ ለለ ተሓሳስባ ላብ ምንታይ ዓቕሚ ይፈጥርዎ ታይ ኢንቴንሽኖም ዓቕሞም ፈጢሮም ሃመን ገይሮም ላብ ተግባር ይሽርፉ ወይ ኢልካ ሓሲብካ ዓቕሚ እንተይፈጠሩ ኢካ ክተፈሽለሉ ኣለካ ከይጎድእካ ግን በቃ ከምዚ ይገብሩ ትብል እንታይ ራሽናል ኣክተር እዮም። ምክንያቱ ስኻ ራሽናል ኣክተር እየ ኢልካ ስለተሓስብ ሳቶም ከምዚኦም ዝሓስቡ ከምዚ ዓይነት ምጥፍፋዕ ተተሓሒዝካ ምጥፋዕ ዝኾነ ፖለቲካ የምፅ እዩ። ከዚ እኮ ምሕራ ኢሊት እኒኦ ይኮነ ንትግራይ ከጠፍእ ከይዱ ግን ንባዕሉ ሓቢሩ ጠፊኡ እኒኦ። ናይ ኤርትራ ኢሊት እኒኦ ትግራይ ከጠፍእ ከይ እኒኦ ንባዕሉ ጠፊኡ እኒኦ። ስለዚ ናይ እቲ ጌጋ ግን ናይና ትንታኔ ናይና ርድኢት ዝፈጠሮ እዩ በ ሳቶም ከምኡ እዮም ባህርዮም
ብኣጠቃላለዩ ኣማኒኤል እዚ ፖለቲከኛታት ናይ ፖለቲከኛታት መልእኽትን ኣብ ናይ ሃገር ምስኣን ሰላም ይኹን ዝህሊ ኩናት እንታይ ዓይነት ርክብ እዩ ዘለዎም ርእይቶ ሃበላ እሞ
ፅቡቅ ገብረ ኣብተን ተስፋ ኪሮስ ዝበለን ከከንታ ዞንኳ ከካሊ ግዜ ነዊሕ ግዜ ተትወና ከተንካታ ደስ ይብለኒ። ምክንያቱ ወያነ ዲሞክራሲ ተይተረዳናዮ ጥራሕ ንወቕሶ ግን ክንብሎ ዝግበአና ኣነ ዜግነቱ ትግራዋ እዩ ፍጥረቱ ትግራዋ እዩ ግን ኣብ ጉጉያት ኢድ ዝወደቐ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ እዩ ኢለ እዛ ምን ሞ ካሊእ ግዜ ይኸውን ንግበር ኣብታ ፍትን ሕዚ ዘልዕልካየን ግን ፅልእ ንድሕረትን ፖለቲካ ስልጣን ወይ ትምነ ወይ ፖለቲካ ስልጣን ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ትሕዝ ሞ ንዕኡ ክኸውን ንኡ ከቕፅል ዝኽእል ህዝቢ ኮንቪንስ ገይሩ ክወስድ ዝኽእል ሓሳብ እንትጠፍእ እንተሎ ኤክስፕሎይት ዝግበር እንታይ እንተልካ ንፅልእ ትካሊእ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ወይ ተእምኖ ወይ ተግድዶ እዩ ክተግድዶ እንትኾንካ ካሊእ ዘለካ መማረፂ ፅልእ ኢኻ ትሰርቁ ትዝበኽ ፅልኢ ኣብ መብዛሕትኡ እንታይ ይፈጥር እንተልካ ራዕዲ ይፈጥር ምስኳን ይፈጥር ካብኡ ቪክቲም ድማ ይደል ማለት ታርጌት ይደል ታርጌት ንምንታይ ይደል እንተልካ ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ ምስቲ ፕሮሞት ዝገብሮ ዘሎ ምስቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሰብ ዘይመጣጠን እንትኸውን እንተሎ ሶ ኣብ ፅልኢ ክነብር ይገብሮ ፅልኢ ትምህርቲ እዚ ናተይ ባህል ኣይኮነን ጂንያ ያለት ትበሃል ሰበይቲ ዘረኝነት እንታይ እዩ ተባሂል ክተብጠት ከላ ዘረኝነት ትምህርቲ እዩ ኢና ሶ ህዚ እቲ ኢንዶክትሪኔሽን እዩ እምበር ወዲ ሰብ ብተፈጥሩ ፀላእ ኮይኑ ዝተፈጠረ ይመስለኒ ስሕዝ ሰባት እንታይ ይኮኑ ኢንኮምፒተንት ይኮኑ እሞ ኢንኮምፒተንስ ናይቶም ሰባት ናይቶም ስልጣን ዘለዎ ሰባት ብምንታይ ይገልፅዎ እንተልካ ዝፀልእዎ ይደልዩ ሞ ነቲ ሶፍት ሳይድ ወይ ብቀሊሉ ሰብ ኢምፕረስ ክገብሮ ይኽእል እዩ ንዝብልዎ ናብ ስብከት ይወስድዎ ሶ ዘረኝነት ኩሉ ግዜ ዝፍጠር ዓቕሚ ብዝሰኣን ህዝቢ ኮንቪንስ ምግባር ዝዓበዮም ስልጣን ዝሓዙ ሰባት ወይ ስልጣን ክሕነ ሕዚ ንኽእል ኢና ኢሎም ዝገመቱ ሰባት ኣብቲ ማሕበረሰብ ናይ ዘሎ ድሕረት ተጠቂሞም እዮም ናብ ፅሊ ዝኸዱ ናብ ዘርኢ ምፅናት ዝኽእሉ ባይ ድሕረት ናይቲ ማሕበረሰብ ንድሕር ዘይብሉ ናብ ተግባረ ይኸድ ቲፒካል ኤግዛምፕል ኬኬኬ ዝበሃል ኩክላንስ ክላን ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ፅልኢ ወይ ዘርኣውነት ይሰብኽ እዩ ግን ቲ ማሕበረሰብ ስለዘይተቐበሎ ናብ ፖለቲካ ስልጣን ክመፀ ይካል ኣጋጣሚታት ተጠቂሙ ናብ ካሊእ ክመፀሉ ዝኽእል እደለሎዶ ሲስተም ኮላፕስ እንትገብር ተሎ ክመፅ ይኽእል ወይ ትደክም እንተሎ ነቲ ህዝ ሒዝዎ ዝኒሄ ዓድና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዝኒሄ እንታይ እዩ ድኹም ፖለቲካዊ ማሓውር ኣሎ መሰል ዜጋታት ዘይክብር ፖለቲካዊ ማሓውር ኣሎ መሰል ፖለቲካዊ ዜጋታት እንታይ ከም ዝኾነ ዘይፈልጥ ፖለቲካዊ ማሓውር ኣሎ እዚ ማሓውር እዚ ፖለቲካ ስልጣን ምስሓዙ እንታይ ክገብሩ ከም ዝግብኦም ዘይፈልጡ ሰባት ይትሓዝ ሰብ ስልጣን ክፀንሑ እንተኮይኖም ክትግብርዎ ዝኽእሉ ወይ ዝደልዩ እንታይ እንተይልካ ናይቲ ማሕበረሰብ ጥቕመት እዩ ናይቲ ዘይሰልጠነ ፖለቲካ ናይቲ ዘይሰልጠነ ፖለቲካዊ ባህሊ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘሎ እዮም ኤክስፕሎይት ይገብሩ እዚ ፅልኢ ዝዩ መንቀል እዩ ዘረኝነት ዝዩ መንቀል እዩ ካብ ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ዘለዎ ሰበስልጣን ናብ ሰብ ኩሉ ምክንያት ሓደ እዩ ምስ ተስፋ ኪሮስ ብጣዕሚ ስማዕማሉ ሓደ ነገር ግን ኣሎ ሓደ ማሕበረሰብ ብፍላይ ከም ትግራይ ዝበለ ብሄረተኝነት ወዲኡ ማቹር ብሄር ኮይኑ ኔክስት ኣስፓይሬሽኑ ማቹር ዝገበረ ብሄር ባይ ወይ ኣስፓይሬሽኑ ደቨሎፕመንት እዩ ኣስፓይሬሽኑ ዲሞክራሲ ነዚ ክምልስ ዝኽእል ወድዓዊ ባዕላዊ ኩነታት ወይ ድማ ሳብጀክቲቭ ሪያሊቲ ትብሎ ውዳበ ተተፈጢሩ ፅቡቅ እቲዘይተፈጢሩ እውን ግን ማሕበረሰብ ስቲል ፅልኢ ይቕበለካ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝደሊ እንተይልካ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ድሌት ሰላም ረኪበስ ልምዓት ከምፅእ ሰላም ረኪበስ ዲሞክራሲ ከምፅእ ሰላም ረኪበስ እዚ ክገብር እዩ ኣብኡ ግን እንታይ እኒሄዎ ቲ ማሕበረሰብ እንተይልካ ንስግኣት ኣለዎ ስግኣት ግን ብምንታይ ይበል ምስ ዘይ መፃመዱ ዝፀመደ ማሕበረሰብ ስለዝኮነ እዩ ምናልባት ከም ፕሮሞሽን ከይተወስደለይ በር ኣብታ ዝብህጋ ትግራይ ፀሓፍክዎ ንምንታይ ኢና ናብዚ ኩናት እዚኣትና ንምንታይ ኢና ናብ ከምዚ ደረጃ በፂሕና ዝብል ሓንቲ ንእሽተይ ፓርት ኣለታ ኣብታ ንእሽተይ ፓርት ናተይ ገምጋም ብሱል ብሄረተኝነት ዘለዎ ብሱል ብሄረተኝነት ኣብ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ሃዋዊ ተፈጢሩ ዘሎ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዘይቦቱ እዩ ዝኒሄ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ነፃ ሃገረ ትግራይ ክኸውን ዘለዎ ዝብል እምነት እውን እዩ ዘለኒ ንምንታይ ነፃ ሃገረ ትግራይ ክኸውን ኣለዎ ብክልተ መንገዲ ነቲኦም እውን ምክንያት እዩ ዝኸውን ዘሎ ጀኖሳይድ ባይ ወይ ሓድሽ ብሄረተኝነት ዘይተፈጠረ ብሄረተኝነት ብሄር ክኸውን ዘኽእል ኮመን ሂስትሪ እና ኮመን ሄሮ እንድሕር ዘይብሉ ዘለዎ መማረፂ ኮመን ኤነሚ ምጥቃም እዩ ንኮመን ኤነሚነት እንደገና ውጥጥ ዝበለ ማሕበረሰብ ተቓላዓ እዩ ዝተወጠጠ ማሕበረሰብ ማለትታይ ማለት እዩ ዝተወደበ ማሕበረሰብ ብቀሊሉ እዩ ዝቃል ንንእገለ ታርጌት ምግባር ብዝብል እዩ ዝለዓል ትፅልኢ ካብ ምንታይ እዮም ተነቂሉ ዘልዕልዎ ዘለዉ ከም ፖለቲካዊ ስርዓት ከቅፅል ዝኽእል ሓሳብ የብሎምን ፖለቲካል ማቹሪቲ የብሎምን ታርጌት የብሎምን ሶ ዝሓዝዎ ስልጣን ከሕልው እንተኮይኖም ድሕረት ዓይነት
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሓድሽ ፖለቲካዊ መድረኻትን ክትዓትን ትግራይ ኣመልኪቱ ምስ ኣቶ ኣማኑኤል ኣለማየሁን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈን ዝተገብረ ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዓዳሚ ገብረ ገብረ መድን እዩ ናብኡ ክመልሰኩም
ኣብ መወዳእታ እዚ ብሱል ዝኾነ ወይ ድማ ካብ ድሕረት ተሰናበተ ዝተላቐቐ ሃዋህው ክፍጠር እንታይ እቲ ዝስራሕ ይሓይሽ መበልኩም ንኣብነት ኣብ ትግራይ ተስፋ ኪሮስ
ስልጡን ፖለቲካ ክመፅእ ዝኽእል ንሓሳብ ፖለቲካ ንጀምር እየ ዝብል እንታይ እዩ ኣብ ባህጊ ባህግና ኣንሒና ገርመካሲ ኣነ ፈቲነ የ ነይረ ምስ ዕረኽትና ኮይና ረብሓ ትግራይ ሽታ እዩ ብስሩ ፀላእ የብልናይ ዕንቅፋት የብልና እንታይ ኢና ባህግና ክኾን ኣሎ ዝብል ሓደ ዓመት ኮን ቀደም ቀደም ላተኣከብና ብልና ነርና ካብኡ ናብ ፕሮብሌም ኣናሊሲስ ንሕደጎ ኢልና እንታይ ክንኢና ንደሊ ፕሮብሌም ኣናሊሲስ ላብ ለመድናየ ነቐፌታ ኣቱ ኢና ግን ኣትሊስት እንታይ ገብር ሙዚቃ ቨሪ ክሪኤቲቭ ገይርና ስለዚ ኣብ ሓሳብ ፖለቲካ ክመፅእ እተኮይኑ መጀመርያ ባህጊ ንክድ ትልሉ ነቐፌታ ንሕደጎ ኣነ ሓደ ሰባት ከምዚ ከምዚ ንብለና ገለለ ይብሉ እሞ ንምንታይ ወዲቕና ኢልኩም ስ ሕወሓት ረእይዎ ገምጉምዎ ይብሉ ንባዕሉ እኳ ካብ ጭቃ ምውፃእ ኣብዎ ትረግሪ ቃሪሲ በቂ ኣንሒና ክሻብ ከ ዝልወፅሓናየ ንሕደጎ እሞ መጀመርያ ስቲ እንታይ ኢና ንደሊ ትግራይ ስታይ ክትኾን እያ ንደልያ እንታይ እዩ ኢንተረስትና እንታይ እዩ ኣስፓይሬሽንና ባህግ ኣብኡ ተጀሚርና ፕሮብሌም ኣናሊሲስ ሓዲግና ናባዕልና ስቲ ንገር ሕወሓት ስቲ ንርስዕ እዩ ስሩሕ የዋፅኦ እዮ እሱ ብሉ ባዕሉ ይዓሪ ስሩሕ የዋፅኦ እዮ ስለዚ ና ትግራይ ከም ተጋሩ ከፍ ኢልና ነዋግዕ ብሓሳብ ፖለቲካ ክመፅእ ኣሎ ምክንያቱ ካባይ ተትፈልዩ ከም ሓጢኣት ይርአ ኣነ ፀጋ እዩ ንሓሳብ ፈላላይ ፀጋ እዩ መሰለ እዩ ኣነ ትግራይ ካብ ዝኾነ ሰብ ብልትፈለየ መልክዕ ክሓስብ መሰለ እዩ ህዝበ እዩ ዓደ እዩ ተቆጥዕና ይብሉ ተፈጥራውሎ እዩ ምፍልላይ ኮ ፐርስፔክቲቭ ዝኾነ ፍልስፍና ዝኾነ ናየ ፍልስፍና ናይካ ፍልስፍና ንኣማኒኤል ፍልስፍና ክፈላለ ኽእል እዩ እዙይ ተፈጥራዊ እዩ ስለዚ ብሓደ ክተዓረቁ ዝኽእሉ ሓሳባት ናብ ሓደ ዕላዓቑትካ ይመፁ ለይተዓረቁ ሓሳባት ድማ ኢላ ፖለቲካዊ ውዳበ ተቐይሮም ህዝቢ ይዳኒ ብዙሕ ከዚ ዝኩሉ ንመፅእ ኣለና ህዝቢ መንግስቲ ገለ መለል ኣለ ነይሩ ኣማኒኤል ህዝቢ ስልጣን የብሉ ክሻው ከዚ እንታይ ማለት እዩ ካብ ህዝቢ ዝደለዮ ና ምድያም ዝደለዮ ና ምውራድ ስልጣን ዲሞክራሲ ማለት ንህዝቢ ስልጣን ማለት እዩ እዛ ስልጣን እዚኣ ካብ ህዝቢ ተመንጢልካያ ሰበስካ ኢካ ትዋቃዕ ስለዚ ህዝቢ ክዳነ ተኮይኑ ንኩሉ ሓሳብ ክሰምዕ ኣለዎ ናኩሉ ሓሳብ ክመምን ኣለዎ ሓበሬታ ክህል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣነ ልብሎ ሱ ኢለ ሕፂረ ልካ ዝምባል ሰለስተ ነገር የድልያና ሓደ መሪት ሪቶክራሲ ዝኾነ የድልየና እዩ ካብኡ ክልትአን እየን መፍትሒ ካብኡ ትራንስፓረንሲ እዩ ኣብ ሓደ ጉጅል ንሓስብ ህዝቢ ኢና ሓደ ገዛ ንሓስብ ህዝቢ ኢና ኣብ ሓደ መረባ ዘለና ቤተሰብ ንሓስብ ህዝቢ ኢና እዙይ እንታይ ይደሊ ማዕረ ተሳትፎ ይደሊ እዩ ብውድድር ደማይ ኦብጀክቲቭ ብዝኾነ መዐቀን ዘለዎ ውድድር ይደሊ እዩ ሓበሬታ ይደሊ መገዛገዝኡ ማለት እዩ ጠንካራ መንግስቲ ማለት ቢሮክራሲ ተፈጢርካ ሕጊ ተፈጢርካ ጥርኑፍ ኣካውንታብሊቲ ብጣዕሚ ክህል ኣለዎ ምክንያቱ ጥርናፈ እንድሕር ላሕሊሕለ ትግራዊ ብትን ክብለ ክእል እዩ ክጥርናፍ ኣለዎ ኢጎይስት ስለዝኾነ ብጣዕሚ ተናሓናሕየ ኢሊቱ እዙይ ባህሪኡ ትረዲና ልኡል ጥዕም ስርዓት ከመ ጌርና ማነጅ ክንገብሮ እምበ ክነጥፈለ ንኽእል ነገራት ክነጥፈ ዩ ንኽእል ግን ኒውትራል ጃጅመንት እንተይብልናይ ብዝኾነ ትረዲእና መፍትሒ ነምፅሉ ከምዚ ዝኾነ ማሕበረሰብና እዚ ማሕበረሰብ እዚ እንታ ዓይነት ፖሊሲ የድልዮ ኢና ንብል ለና እምበ ከምዚ ለለ ባህሉ ነጥፎ ከምዚ ለለ ክስታይ ነጥፎ ከምዚ ለለ ካልቸር ነጥፎ እንተይኮነይስ ንከምዚ ለለ ማሕበረሰብ ዊዛውት ጃጅመንታል እንተይኮና እንታ ዓይነት ፖሊሲ እዩ ዘድልዮ ልብል እዩ እሞ ስለዚ ናብ ባህጊ ፖለቲካ ንጀምር ናነቐፌታ ካብ ነቐፌታ ይንጀምሮ ፖለቲካና ካብ ባህጊ ንጀምሮ ኣብ ባህግና ተውጊዕና ድማ ንሓሳብ ፖለቲካ ኢልኹን ካሊእ የምፅኢና እሱ እየ ልብል ሕወሓት ስርሑ ዋፀዩ ንሕደኮ ናትግራይ ፖለቲካ ንጀምር
ፅቡቅ يغنيلي تسفاكيروس امانيل ناي مفتاح حساب كم معصون مالتي اما تقاللي
تاع بهجنا نترتبل ناي تسفاكيروس حطو تحت نص زي تغاغر ثلاث عامات خابي تحت العله بمصحف ملكو زي فزبه قاعد تقراي تبل بهج تقراي ديفاين مبارز ويل بهج تقراي ديفاين تتغيرو نتي ديفاين نغورو بهجي بخبيز بلبن قدينا ابتغبارك نوعو نخل نتايخا نوز متن نوز مسل منكستاو محاور مهنازي منكستاو محاور دما بو مسرات نتحانيس كايو لذي تايو بهجي ديفاين مبار نتي ديفاين زغبرنا يو بهجن بهجز مسل وي كتغبر زخل بوليتيكاو منكستاو محاور مهنازي زيوم بهجي ديفاين مبار باي ذا وي قليل نغير يكونن مغنانا بزحت حساب بهجنا ديفاين نغير كم تغرا كمل كلنا نخلها انا زتمر بوليتيكاو تحساسوا بلاتفورم كنفتر كم زغبرنا حاسبنا انا نقول مغناتو بهجنا انت مالتي تنه حبر مسواتنت نخفللو قيح مسمر نولو بهجينا ديفاين نغبر زي بهجزي ديفاين انت نغبر تلنا كالوت كتي لم موتو كله يا ناشنال انترست كله يا ناي تغراي مالت ناي تغراي مسارت اورو حتات كما بمن تعب زي قلصو كما يكيم تزتبورو زول ديفاين نغبرو نو خفتم زغل منكستاو محورو اي ستراكشرون كنا حنسينا سو ام شور بتهز نينا بت انن تسفاكيروس نو قزلنا درجه انتيل نانتو جينا at least the environment democratic ቆነሎ democratic ማለት accommodative ቆነሎ ሰባት በፖለቲካ ሐሳቦም appreciate ግበሩሉ ወይ ድማ recognize ግበሩሉ መሰለም ይሉ ኮንዚስ ባለ ሐሳብ ናይ ማዝ መሰለለው ወሚሉ recognize ግብር political platform ክንፈጥር ከግድደናይ አበይ ናይ ዳይ ዘይ ጻወረና እንተልና አፍቶም አይንዋጋ የለም እንውለው ወይ ድማ ቀይህ መስመር ይየሚልና defines ግበርናየው ነሐባር ሐልዋት ከትፉዝ ጎሉ አብ ነሐባር ሐልዋትና ኮምፕሮማይዝ ክንገብር ዘይ ይገብሩ መስማራት ዘይኮነ ካፍቶም ስተረፉ ኹንቀደለም ንግል ረህበት እንዳከም ስፋና ዲፋይን ንገብረልኝ ብኻሊ ባግና ዲፋይን ንጓር ዘይ ምስተስፋክሮስ ከም ዘሎ ሙሉ ልስማማይ ሞናቶ አፍቶም ባጊ አይኖት ይኹንስ ባል ዲቤት ክግበረልኝ ዝግባ ሰብ ነናይ ባዕሉ ይህልዎም ወገን ነሐባር ዝኾነ ካትወስድ ሶትኔ ሐባር ነቀል ዲናይት መንግስት መግለጽ ይፈውን ትኔ ሐባር ነውሎ ፖለቲካ ባጊ ማለት ነይት ህዝቢ ነ ሐባር ባጊ ማለት እ ብኻሊ መንገድ ግን ንሁሉ ትግራዋይ በትህዝ ንሄና በትህዝ ዘሎ ማለት ህዝብ አብ ትግራይ ባይ ዘይ በዓል ላይ ጓናን ዝባል ኩሉ ይኸል ብፍላካ ድሕሪዝ ናይ ዘር ምስናት ወፍሪ ዳርጋ ኩሉ ተጋዲሉ ኩሉ ተጋረለም ኩሉ መስዋዕትነት ፈበለ ሶ አነ ብማዕረ ንሁሉ ዘጣና ግን ፖለቲካዊ ፕላትፎርም ምድላውን ቀዳምነት ኩዋው ነው ሶ ይሄን ምህንን ባሃለሉ መድረክ ፍጠራለው እዚ በቀጥታ ምስሕው ሐጥራስ ተዓዘይ ኮነን ወይስ ምስ ካልክ ፖለቲካ ፓርቲ ተዓዘይ ኮነን ምስ ፖለቲካ ፓርቲ ያሉ ይያሉ በሰላም ክድቅስ ደቁ ኸዕቢ ወይ ክማሩ ብዙ ምስ ደልዩ ተጋሩ ኩሎም ተጋሩ ዝምልከት ወዲ ይስኸው ስለዚ ናይ ኩላህና ባግ ዲፋይን ከገብር ዝኽል ሓደ ፕላትፎርም ያሉና ንዑ ከፍጽም ዝኽል መንግስታዊ ማሕወር ያሉና ዶ ኣደ ወይ ኣውት ጠንካራ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ከትግብር ዝኽል ክፍጽም ዝኽል ጠንካራ መንግስቲ ካብ መምስራት ወፃ ካሊእ መመባረስ ዘለና ምስሉ ይሽማዕ ንባል
ፅቡቅ ኣማንኤል
ሓንቲ ቃል ክብል ታይ መሲልካ ኸዝለ ትንደልዮ ስርዓት ፖለቲካዊ ስርዓት ክህል ኣለዎ ከብል ኣለዎ ንብለሲ ባዕልና ኢና ንፈጥሮ ዝኾነ ሓይሊ ክፈጥረልና መጀመርያ ከመዓራር የልናሲ እሱ በዓሉ ለሲ ፍሮም ዘ ስክራች በዓልና ንፍጠሮ ትፅቢት ስንሕደጎ እዩ ኣነ ልብለኹ በቃ ፍሮም ዘ ስክራች በዓልና ንፍጠሮ ስለ ባዕሉቱና ስልጡን ዘተ ትመድረኸ ምፍጣር ለሲ ና በዓልና ኤጀንት ለይ ንኾን ንኡ ባዕልና ንሕረ እምበኾነ ሓይሊ ክዓንቅፈና እዩ ኾነ ከምዚ ገብረና እዩ ገለ ወይ ኮለ ዘይፈጠረልና ኢልና ምኽኒት ዘይፈጠርናይ በዓልና ኩሉ ክንፈጥሮ ንኽእል ኢና ልብል በዓልና ለድልየና ነገር ባህግና ንቐርፀሉ ፕላትፎርም ምፍጣር ናብ ዓልና ሱለ ባዕሉስ ናብ ዓልና ዕማም ክኾን ኣለዎ ናብ ዓልና ልኡክቶ ክኾን ኣሎ በዓልና ድማይ ልዙይ ንሕረ ብካሊእ ሓይሊ ከነንቃዓርረ ይንኽእል እዩ ዘይፈጠረልና ክነማርረ ይንኽእል እዚ ክፈጥረልና ኣለ ክንፅበ ይንኽእል ስለዚ ኩሉስ በዓልና ንፍጠሮ ባዓልና ኤጀንት ንኹን እየ ልብል
ኣማንኤል ካብ ከተማ መቐለ ተስፋኪሮስ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንግዜኹም ንትንታነኹም ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ የመስግን ይቐኒየለይ
ንሓዱሽ ፖለቲካዊ መድረኻትን ክትዓትን ትግራይ ኣመልኪቱ ምስ ኣቶ ኣማንኤል ኣለማየሁን ኣቶ ተስፋኪሮስ ኣረፈን ዝተገብረ በዓል ክልተ ክፋል ዘተ ተዛዚሙ ኣጋሽና ሓሳባቶም ስለ ዘካፈሉና ኣዝና ነመስግን ፅባሕ ሶኒ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ድሓንሕደሩ